Mes debateve për kompetencat e qeverisë aktuale të Kosovës edhe organizatat që monitorojnë punën e institucioneve shtetërore janë të ndara për këtë çështje. Kosova aktualisht nuk ka as qeverin në detyrë dhe as qeverin në largim, por ekzekutiv me mandat të rregullt kushtetues, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke argumentuar se pushteti tashëm ka kompetenca të plota deri në momentin kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Ndryshe mendojnë në grupin për studime ligjore dhe politike, ku qeveria Albin Kurtit konsiderohet si një qeveri në largim, me detyrat të kufizuara në vazhdimin e punëve. Pullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në KDI, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet, si kurse a i për qeverin, regulorja e kuvendit të Kosovës dhe kushtetuta e vendit, e lidhen mandatin e regullt qeveritar me atë të legislativit. A i pohon se qeveria aktuale ka mandat të regullt, pasi nuk ka shpërndarje të kuvendit, as shkarkim të kryeministrit apo dërheqje të ti, që të plotësoheshin kushtet të parapara me ligj, që ekzekutivit t'i kufizoheshin kompetencat aktuale.
Pra mund të ushtrojnë funksionet e saj dhe kompetencat e saj si një qeveri e zakonshme, sepse ende nuk ka skadu afati ose mandati ligjor i kësaj qeverie. Dhe mandati ligjor i kësaj qeverie lidhët me situatën kur kemi përfundim të mandatit të legislaturës e kaluar, e që kjo është ndërlidhur me shpallin apo me certifikimin e rezultateve që bën nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Numërimi i votave të rregullta ka përfunduar tashmë, ndërsa para certifikimit të rezultateve ka mbetur edhe numërimi i votave me kusht, i votave të personave me nevoja të veçanta si dhe votave të diasporës. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet me 40.80% të votave të fituara, rezultat që i pamundëson të krijoj vetë qeverinë. Udhëheqësi i LVV-s Kurti thot se qytetarët presin që partia e tij t'i krijojë institucionet e reja. Ligji përcakton qartë kompetencat e qeverisë në përgjithësi, por edhe ato të kryeministrit, të ministrave e të zëvendës ministrave. Këtu përfshihet marrja e vendimeve për çështje të caktuara, shkarkimi dhe emërimi i zyrtarëve, ndërmarrja e nismave legjislative, por edhe dërgimi tyre në kuvend, si dhe iniciimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Bugaçku nga KDI-a thot se pavarësisht se me ligj qeveria ka kompetenca të plota, në këtë periudhë ajo duhet të ketë një lloj frenimi dhe të tregoj kujdes që të mos marrë veprime që do të prodhonin pasoja nesër për një qeveri tjetër. Ndryshe nga ai, Arbëresha Logja Stubla, drejtoresh e ekzekutive e GLPS-s, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria nuk do duhet të ndërmerte fare iniciativa të reja. Qeveria tani vetëm zbaton. Ekzekutivi aktual, thot ajo, nuk duhet të paraqes projekt ligje e as të bëj emërime të reja.
Mirë po, e njëjta, si pas vlerësimit tonë dhe si pas ligjet në fuqi, nuk do duhej me dërmarë iniciativa të reja, pra, kjo të kupton që tani më qeveria është vetëm në një modë nëse mund të themi që vetëm implementojnë.
Por Bugaçku pohon se puna në këtë periudhë nuk i ndalohet as kuvendit, ndonëse si pas praktikave, thot ai, ky institucion e pezullon punën gjatë fushatës zgjedhore. Qeveria mbajti më 26 shkurt një mbledhje të rregullt dhe trajtoi 15 pika ku miratuan disa udhëzime, u emëruan persona në postet të caktuara dhe u ndan fonde për disa aktivitete. Për Bugaçkun, këto veprime janë të përditshme që administrojnë gjendjen dhe nuk e preken shumë buxhetin, teksa thot se ekzekutivi ka bërë një lloj kufizimi sa u përket vendimeve që do të prodhonin pasoja për institucionet e reja. Nga GLPS-ja i kanë thënë më herët relit se qeveria aktualisht nuk mund të procedojë në kuvend marrëveshje ndërkombëtare. Në legjislacionin e Kosovës përmenden dy llojet qeverie, ajo me mandat të rregullt kushtetues dhe qeverinë në dorëheqje. Por termat si qeverinë në largim apo në detyrë, që përdoren shpesh në periudhat pasgjedhore, nuk parashihen në ligjet e Kosovës, ndonse janë pjesë e praktikës parlamentare të shteteve të ndryshme. Por, si kalon qeveria me të drejta të plota në një ekzekutiv në largim, të cilit i kufizohen kompetencat? As kjo nuk është e përcaktuar qartë në ligjin për qeverin, por kalimin në qeverin në largim bëhet me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, thonë nga KDI-a. për shkak të lidhjes që ka mandati i qeverisë me atë të kuvendit. Pas kësaj, Bugaçku thot se aplikohen kufizimet që parashihen në nenin 31 të ligjit, që kanë të bëjnë me qeverinë në dorëheqje. Aty thuhet se qeveria s'ka të drejtë të miratoj nisma apo të nënshkruaj marrëveshjen ndërkombëtare, për të cilat kërkohet ratifikimi i kuvendit. Nuk mund të miratoj ligje, strategji e koncept dokumente, as nuk mund të propozoj kandidat për postet të caktuara, e as të emroj njerëz në pozita publike. Qeveria aktuale është e para që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, që e ka çuar deri në fund mandatin e saj kushtetues.